Бишкекте саат 8:30 мүнөт өттү. Азаттык жарым сааттык программасын обого чыгарат. Кутмандуу таңыздар менен кадырлуу угармандар, бүгүнкү күнгө бейшемби 30-сентябрь. Бүгүнкү программабызда
менимче парламенттик система деген бул ачык бир ак же кара деген маанини түшүндүрбөйт. Анын түрлөрү көп, ар кандай деңгээлдери көп.
Парламенттик башкаруу системасы боюнча эксперт Эмин Жураев ой бөлүшөт. Программабызда ошондой эле түзөбөдөгү маек, эл аралык айрым темалар, басма сөз баяндамасы жана башка радио материалдар бар. Уктуруну Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Программага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагада Михаил Шульц операторлук кылышат. Программабызды жаңылыктар менен ачабыз. Кыргызстандан алынган кабарлар: Кыргызстанда быйыл жыйналып жаткан буудайдын көлөмү былтыркыга салыштырганда 149,000 тоннага аз болуп жатат. Айыл чарба министрлигинин маалыматтарына ылайык, азыркы тапта дүн көлөмү 1,074,000 тоннадан ашык кылкандуудан эгиндери жыйналды. Алардын ичинен 835,000 тоннадан ашуун буудай урулуп, бул көрсөткүч буга чейинки жылдарга салыштырмалуу 149,000 тоннага аздык кылууда. Сентябрдын акырына карата 450,000 гектардан ашык эгин талаасынан дан эгиндери жыйналып, бул жалпы жыйнала турган эгин аянттарынын 92% түздү. Бүгүн Кыргызстандын өкмөтүндө Ош шаары, Ош жана Жалал Абад областтарындагы абалды турукташтыруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйыны өтмөкчү. Анда вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаеванын аталган комиссиянын ишинин жыйынтыктары жарыялайт деп айтылууда. Бул комиссия президенттин жарлыгы менен ушул жылдын июль айында түзүлүп, ага эл аралык бейөкмөт уюмдардын жана башка кызыктар органдар менен бирге улут аралык карым катнашты бекемдөө, кырдаалды турукташтыруу боюнча программа иштеп чыгуу милдети тапшырылган. Июндагы кок алаң иштер боюнча бүгүн Кара Сууда жана Ноокенде сот иштери башталат. Эл аралык кабарлардан: Европада нааразылык демонстрациялары болуп өттү. 10,000 адамдар кризиске каршы күрөшүү үчүн катаң үнөм тартибине өткөн Еврошаркеттеги өкмөттөрдүн кадамдарына нааразылык билдиришти. Профсоюздар уюштурган массалык жүрүштөрдүн катышуучулары Шаркеттин өкмөттөрүнөн социалдык программалардын эсебинен бюджет тартыштыгын кыскартууну талап кылып жаткан Еврокомиссиянын чечиминде айыпташты. Брюссельдеги митингге 10,000 киши катышты. Демонстрациялар ошондой эле Италияда, Польшада, Португалияда, Литвада, Латвияда жана башка өлкөлөрдө болуп өттү. Испанияда жалпы улуттук иш таштоо уюштурулду. Индонезияда бүгүн эрте менен 2 рет жер титиреди. Биринчи зилзаланын күчү 7.2 баллга жетти. Экинчи жолку силкинүү 6.6 баллга барабар болду. Кырсыктын курмандыктары тууралуу маалымат түшө элек. 2004-жылы 26-декабрдагы зилзаладан улам деңизден үйөрү жүрүп 230,000 киши Индонезияда набыт болгон. Кошмо Штаттар Ирандык 8 расмий өкүлгө санкцияларды жарыялады. Алардын арасында Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башкы командачысы, чалгындоо мекемесинин жетекчиси жана башка жогорку даражалуу адамдар бар. Кошмо Штаттарынын финанс министрлигинин билдирүүсүндө былтыркы президенттик шайлоодон кийин Иран оппозициясына каршы жасалган репрессия үчүн жоопкерчилик аталган расмий адамдарга жүктөлгөн. Алардын АКШдагы банк активдерине эми камал салынат. Талибан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт. Мындай билдирүүнү кыймылдын өкүлдөрү шаршемби күнү таркатышты. Андан бир күн мурда НАТОлук контингенттин кол башчысы генерал Дэвид Петраус талиптер элдешүү өтүнүчү менен Ооган өкмөтүнө кайрылды деп билдирген эле. Ошол эле күнү Кабул өкмөтү козголоңчулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган тынчтык кеңешине кирген өкүлдөрдүн тизмесин жарыялаган. Акшинын атайын өкүлү Жорж Мичель бүгүн Махмуд Аббас менен жолугат. Акшинын атайын өкүлү менен Палестина автономиясынын башчысы Рамалада тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Мичель кечээ Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Оккупацияланган аймактарда конуштарды куруу мораторийин улантуудан баш тарткан Израиль өкмөтүнүн чечимине жооп кылып, Палестин жетекчилиги эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн чыга турганын билдирген эле. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 30-сентябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы ысык көл ойдуңунда 19-24 дараже жылуу, Ош Жалал-Абад, Баткен, Чүй дубандарында 21-26 дараже жылыйт. Нарында 17-22 дараже жылуу, Таласта 21-26 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан 4-9 метрге жеткен шамал жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Жаңылыктарда айтылгандай, Карасуу райондук милициянын начальниги Адылбек Султановду жана анын айдоочусу Уран Шамурзаевди мыкачылык менен өлтүргөндө шектелген 10 адамдын сот процесси башталды. Процесске соттолуп жаткандардын жакындары келген жок. Теманы Оштон Сабыр Абдумомунов улантат.
Июндагы тополоңдо мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Кара Суу милициясынын башчысы полковник Адылбек Султанов жана анын айдоочусу старшина Уран Шамурзаевдин иши боюнча соттук жараян жабырлануучулардын жакындарынын кызуу кандуулугу менен башталды. Жабырлануучу тарап сот башталгандан тартып эле тергөө иштери начар жүргөн деген нааразылыктарын билдиришти. Алар кылмышка түздөн түз тиешеси бар дээлген июндагы тополоң мезгилинде Кара Суу районунун акиминин орун басары болуп турган Шаятовду, Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Шадманов жана башка элди күшкүттөгөндө кармалбаганын, суроокко алынбаганын айтышты. Каза болгон милициянын полковниги Адылбек Султановдун жактоочусу Зухра Абдрахманова да тергөөдөгү карама каршылыктар бар экенин айтты.
Тергөө мезгилинде көп нерселер такталбай калган. Ошон үчүн биз атылып бердик элек, бирок биздин атылыбыз жарым жартылай канааттандырды. Эми көрөбүз го.
Ошол эле учурда Адылбек Султановдун зайыбы Гүлзада Султанова август айынан бери эле тергөө начар жүрүп жатат деп милиция органдарына кайрылып келгенин билдирди.
Анан телефону боюнча мага сообщение келип, күйөөм онун ичинде өтүп кетти. Мага бир 5 күндөн кийин сообщение келди түнү. Күйөөм телефонунан мен тирикмин деп сообщение келип атат. Анан мен ошол күнү түнү начальник, зам начальник УД Нурдиновго чыктым. Чыгып туруп айттым, эй, мынтип сообщение келди, күйөөм телефонунан мага тирикмин деп келип атат десем, ваш муж уже умер. Он уже погиб. Зачем вы мындай балакита көтөрөп уже тутулгандар тутулду уже, ал сообщение не имеет значения деп коет. Эмнеге не имеет значения? Ким менин үстүмөн күлүп ошентип жазып атат? Издевался этот, күйөөмө өлтүрдү, күйгүздү. Анын үстүнө ошончо күйөөмдүн бир телефондо эки симкасы болгон. Эки симкада эми анын аябай цел куча телефон номерден ошонун арасынан мени кантип тап? Ал жерде аялым деген деле жок, Гүлзада деген болгон. Менин сиңдимдин номери болгон, кайнежеминики. Үч аялдын ишинен мени кантип тапты?
Дейт каза болгон Адылбек Султановдун жубайы Гүлзада Султанова. Сот процессине жабырлануучу тараптын жакындарынан башка Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча корунун өкүлдөрү, тартип коргоочулар, жактоочулардан башка соттолуп жаткандардын бир дагы тууганы катышкан жок. Алардын укуктары туурасында соттолуучу Салиевдин жактоочусу Таир Асанов кармалгандарды күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн токмоктолгон учурларда жок эмес деген пикирин айтты.
Азыркы соттук тергөө башталарында башында суроо бергенде өзүңүздү күнөөлүү деп сезесиз деген суроого мен өзүмдү күнөөлүү деп сезмеймин, толук мойнума албайм. Себеби бүт баардык көрсөтмөлөр тергөө мезгилинде токмоктоонун негизинде алынган деп айтты. Бул боюнча мен ошол областтык прокуратуранын прокурорунун атына арыз жазганмын, бирок азыркы күнгө чейин жооп ала элекпиз.
Дейт киши өлтүрүү боюнча шектелип жаткан Салиевдин жактоочусу Таир Асанов. Кара Суу райондук милициянын начальниги Адылбек Султановду жана анын айдоочусу Уран Шамурзаевди мыкаачылык менен өлтүргөнү боюнча сот жараяны кайра улантылмакчы. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Ош.
Эми кезекте Бишкек студиясы алмакчы. Бишкек студиясынан кабарчыбыз Кубат Касымбеков сиздер үчүн түз ободо маек өткөрөт. Бишкек кепсилерден да.
Рахмат Эсенбай мырза, мына ушул сот темасын улайлы. Биз июн окуяларынан кийин жүрүп жаткан деги эле тергөө иштери, соттук иштер боюнча юрист менен маек куралы деп жатабыз. Бизде түз байланышта Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери уюмунун юристи Каныбек Токтосун уулу бар. Саламатсызбы Каныбек мырза? Мына эми айтсаңыз, июн окуяларынан кийин кандуу кооугага тиешеси бар деп кармалгандардын соту жүрүп жатат. Ал түгүл өкүмдөр да чыкты. Билсеңиз керек, Азимжан Аскаровго баштаган 8 адам карата соттун өкүмү чыкты. Бүгүн болсо да Кара Сууда, Нокенде да кандуу окуялар боюнча соттор уланып жатат. Сиздин бир адистик баамыңызда июн окуяларынан кийинки тергөө иштеринин жана соттун жүрүштөрү кандай болуп жатат? Кандай баа бере алат элеңиз?
Чындап эле бул окуяларга баа берүү өтө кыйын, бирок анысына карабастан өзүбүздүн юристтик көз карашыбызды айтып өтсөк, өзүңүздөр билгендей Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бул териштирүү иштеринде көпчүлүк учурларда жабырлануучу жана шектүү адамдар, ошондой эле алардын жактоочуларынын катышуусунда жүргүзүлсө, ал эми соттук процесстер толук түрдө ачык жана мыйзамдуулук, ошондой эле көз карандысыздык принциптери менен өтөт да. Ошол себептен териштирүү иштерин жүрүшү көпчүлүк учурда жалпы коомчулук үчүн жашыруун болуп калышы мүмкүн жана ал жерде өзүңүздөр билгендей адамды качан гана соттун чечими чыкмай, өкүмү чыкмай сайын жана ал күчүнө кирмей сайын аны айыптуу адам катары жарыя кылуу дагы туура эмес болуп калат да. Ал эми кээ бир бул жерде кылмышка шектүү деген адамдардын жалпы адамдарга маалым болгондугуна ошол адамдын өздүгү да булар телевидение аркылуу жарыя жасаганда ошол себептен биз үстүртөн билебиз ал адамдардын кандайдыр иштерге шектүү экенин. Бирок массалык түрдө канча адам, алардын аттары кимдер экенин билбейбиз. Себеби эле адамдарды дагы кылмышка шектүү же кылмыш жасаган адам катары алардын өкүмү чыкмай сайын айтуу кыйын.
Жакшы экен.
Эми бул түздөн түз соттук процесс жөнүндө айтып өтсөк, эми булар ачык түрдө элдин катышуусу менен жүрүп жатат да. Менин оюмча кичине адилеттүү чечим чыгабы дегенден кичине алысыраакмын да. Эмне себептен? Себеби дегенде бул адамдарга, судьяларга айталы ар тараптуу басым жасоолор көрсөтүп жатат да. Бул ошол эле мезгилде
ким тарабынан басым жасоолор?
Эл аралык коомчулуктан, бул жана эл аралык уюмдар тарабынан адилеттүү чечим чыкпайт деп эми тең эле жанагындай сөздөрдү айтуусу, макалаларды жарыялоосу же болбосо бул болушу мүмкүн жабырлануучунун тарапташ же болбосо тууган уруктар тарабынан же болбосо ошол айыпталып жаткан адамдын тууган уруктары тарабынан. Ошол себептен мен сунушту айта элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо бул коог алаңдар болбогон жайларда, мисалы ушул эле
жала аймактарда,
ооба, Токтогул районунда же болбосо Кара Көл шаарында ушундай окуялар болбогон жерде бул соттук процесстерди өткөрсө туура болмок деп эсептеймин да.
Рахмат Каныбек мырза. Кийинки сурообуз, деги эле айрым укук коргоочулар, укук коргоо уюмдары айрым өкүмдөр адилетсиз болгонун айтып жатышат да. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, кечээ Кара Сууда милиция кызматкеринин өлүмүнө байланыштуу соттук жарыянда жабырлануучулар да тергөө толук жүргүзүлбөй калганын айтып жатат. Эми балким баамыңызда тергөө иштери канчалык так жүрүп, соттун өкүмдөрү канчалык адилеттүү болуп жатат?
Эми тергөө иштеринин толук жүрүшүнө мен жогоруда айтып өткөндөй чындап эле баам жасаш өтө кыйын, анткени ал жерде көптөгөн купуялуулуктар сакталыш керек. Ошол себептен ошол эле жабырлануучунун же болбосо айыпталып жаткан адамдын ал жерде мыйзамдуу өкүлдөрү же болбосо жактоочулары бар да. Эгерде ошол процессте кандайдыр бир өзүнүн макул эместиктерин болгон мезгилде алар прокуратура же болбосо башка органдарга кайрылуу мүмкүнчүлүгү болмок же жанагындай кыйноолор болуп жатты десе алар эксперттерди, медициналык эксперттерди чакыруу менен корутунду чыгарып алар факты менен далилдесе жакшы болмок да. Көбүнчө мындай голословный деп коет го орустар, жөн эле сөз жүзүндө калып калып атат дагы анан юрист эместин сөзүн кылып атышат да. Бардык нерселер фактыга жана документке жолусу тийиштүү адамдардын коркундусуна таянуу менен жүргүзүлүш керек деп эсептейм.
Кыскача жооп берип койсоңуз, ушу буга чейин эки соттук өкүм чыкпадыбы, канчалык адилеттүү болду деген оюңуз бар?
Мен жогоруда айтып өткөндөй адилеттүүлүгүнө менин кичине шегим бар. Себеби дегенде кече жакында президент келгенде дагы Ош областтык сотунун төрагасы бизге басым жасалып атат, адилеттүү чечим чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат. Мисалы ошол эле жабыркаа түшүнүн өкүлдөрү тарабынан башка тараптардан да атат. Мен үчүн кичине шегим бар.
Рахмат Каныбек мырза, биз угармандарды эсине салабыз. Биз менен түз байланышта Фергана өрөөнүн чек арасы юристтер уюмунун юристи Каныбек Токтосун уулу болду. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Уктурубузду Прага студиясынан улантабыз. Күндүн башкы темалары. Кыргызстанда июндагы кок алаңдар боюнча Кара сууда жана Ноокенде сот процесстери башталды. Кыргызстанда жыйналып жаткан буудайдын түшүмү былтыркыга караганда 149 000 тоннага аздыктылат. Бүгүн экономикалык кылмыш жасагандарга жарыяланган мунапыстын мөөнөтү аяктайт. Бүгүн ошондой эле Кыргызстандын өкмөтү Ош жана Жалал Абад областтарындагы абалды турукташтыруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйыны болмокчу. Эл аралык жаңылыктардан Европада нааразылык демонстрациялары болуп өттү. Индонезияда бүгүн эрте менен 2 ирет жер титиреди. Кошмо Штаттары ирандык 8 расмий өкүлгө санкцияларды жарыялады. Талибан ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөргө катышпай турганын билдирди. АКШнын атайын өкүлү Жорж Митчел бүгүн Рамалла шаарында Палестин автономиясынын башчысы Махмуд Аббас менен жолугат. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушулар. Уктурубузду эл аралык тема менен улантабыз. Батыш өлкөлөрүнүн атайын кызматтарына Ал-Каида террордук уюмунун масштабтуу кутуму жөнүндө маалымат белгилүү болгон. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ал кутумдун алкагында Британия, Франция, Германиянын ири шаарларында террордук чабуулдарды жасоо мерчемделген. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Чалгын кызматтарына белгилүү болгон маалыматтарга караганда, Британия, Франция, Германияда ишке ашыруу белгиленген террордук чабуулдар Пакистандан пландалган. Батыш басма сөзү бул тууралуу чалгын кызматтарындагы ататалбаган булактарга шилтеме жасоо менен кабарлашууда. BBC'nin жазганына караганда, Ал-Каиданын акыркы жылдардагы эң олуттуу террордук планы бул топтун Пакистандын Нурлар чыгын аймагында башкаркылап жүргөн жетекчилиги тарабынан даярдалган. Пакистандын уруулар жашаган аймагы Ал-Каида согушкерлеринин очогу катары да эсептелинет. Мерчемделген кол салуунун алкагында адамдарды адегенде барымтага алуу жана кийинчерээк аларды өлтүрүү да белгиленген. Кол салуу Индиянын Мумбай шаарында 2008-жылдын күзүн жасалган чабуулга окшош ыкмада ишке ашырылмак. Анда Мумбайда чет элдик туристтер токтогон мейманканаларга жана башка жерлерге жасалган чабуулдан 170 ашуун киши каза тапкан эле. Британиянын Sky News телеканалынын кабарына караганда, Европанын 3 өлкөсү менен АКШнын ортосунда чалгын маалыматтарды алмашуулардын аркасында бул кол салуу планы ашкерленгендиктен үзгүлтүккө учураган. Ал эми АКШдан ABC телеканалы пландалып жаткан чабуул тууралуу маалымат террорчу деп шектелген немес жаранынан алынгандыгын кабарлады. Европага бара жаткан кезинде кармалган ал адам азыр Афганистандагы Баграм авиа базасында кармалып турат. Америкалык расмий өкүлдөр Баграмда камакта отурган ал кишиде немес паспорту болгондугун ырасташты. Европанын расмий өкүлдөрү пландалган кутумду ырасташа элек, бирок бул маалымат Британия, Франция, Германия коопсуздук чараларын күчөтүп, улуттук коркунучтун деңгээли көтөрүлгөн учурда пайда болууда. Британиянын Ми-5 коопсуздук кызматынын башкы директору Жонатан Эванстын 16 сентябрда айтканына караганда, адамдардын өлүмү менен коштолуусу ыктымал чабуул тобокелчилиги жогору бойдон калып жатат. АКШдан болсо ички иштер министри Жанет Наполитанын 22 сентябрда айтканына караганда, террордук уюмдардын активдүүлүгүнүн күчөшү батыш өлкөлөрүнүн анын ичинде Европа мамлекеттерине коркунуч жогорулагандан кабар берүүдө. Ыктымал чабуул боюнча тынчсыздануулар француз борбору Парижде күчөп, ушул шейшемби күнү да айтылуу Эйфел мунарасынан туристтер эвакуацияланды. Бомба жарылары жөнүндөгү жалган маалыматтардан улам мындай эвакуация ушулай эч эле экинчи ирет орун алып отурат. Француз ички иштер министри Брис Ортефе өлкө террордук чабуулдун реалдык коркунучуна кабылып отургандыгын 20 сентябрда эле эскерткен. Мен башка суроолорго жооп бере албайм, бирок коркунучтун реалдуулугун ырастай алам. Биз кыракылыкты күчөттүк. Террор боюнча эскертүүнүн деңгээли кызылга, башкача айтканда, мүмкүн болгон эң жогорку чектен кийинкисине чыгарылды. Деген эле француз ички иштер министри, АКШнын улуттук чалгы мекемесинин директору Жеймс Клапер ушул шейшембидеги билдирүүсүндө Европага мерчендирген кутумдуу комментарийлеген жок, бирок биз Алкаида Европага жана АКШга кол салууну кааларын билебиз деп айтты. Америкалык Wall Street Journal басылмасынын жазганына караганда, АКШнын борбордук чалгы кызматы Европанын шаарларына мерчендирген кол салууларга жол бербөө боюнча аракеттердин алкагында Пакистандын урулар көзөмөлдөгөн борбордук бийликтин тартиби иштебеген аймактарындагы буталарга учкучсуз башкаруудагы учактар менен сокурууну күчөттү. Washington Post басылмасы болсо, америкалык расмий өкүлдөрүн Европага кол салуу боюнча коркунучтарды ишенимдүү бирок конкреттүү эмес деген мүнөздөмөсүн келтирет. Ал эми Пакистандын расмий өкүлдөрүнүн билдирүүсүнө караганда, учкучсуз башкаруудагы америкалык учактар Афганистан менен чектеш жана уруулар жашаган аймактарга ушулай эч эле 20 соккурган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстан башкаруунун парламенттик системасын тандап алгандан бери өлкө ичинде аны менен катар чет жактарда да кызуу талаш тартышууланууда. Бул темада кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева АКШдагы Мэриленд университетинин докторант изилдөөчүсү Эмил Жураевди кепке тартты. Маек Кыргызстандын шартында парламенттик системанын канчалык келечеги бар деген соолдон башталды.
Өтө маанилүү жана чоң суроо. Кыргызстан бүгүн жаңы башкаруу системасын өткөрүп турабыз. Бир жагынан өзүбүздүн саясий топтор бар, Кыргызстандын ичинде өзгөрүүгө каршы чыгып аткан. Мисалы үчүн Адахан Мадумаров, анын коллегасы Мирослав Ниязов партиясы менен негизги идеологиялык басым жасап атышат. Президент, күчтүү президенттик система үчүн деп шайлоолук платформасы да ошол менен эле чектелип калып атат окшойт. Экинчиден биздин эң стратегиялык өнөктөшүбүз Россиянын президенти Медведев чыгып атат кайра-кайра. Кыргызстанга парламенттардык система жарабайт деп. Менимче булардын баарысы жоопкерчиликсиз бир сөздөрдү айтып коюп атышат да. Анткени Кыргызстан үчүн же кайсы эле мамлекет үчүн парламентардык система жарабайт дегенде алар тагыраак айтыш керек. Качан жарабайт, кайсы убакытта өлчөмүндө жарабайт, такыр эле жарабайбы же азыркы убакыттабы, эмне үчүн жарабайт дегендер. Менимче парламенттик система деген бул ачык бир ак же кара деген бир маанини түшүндүрбөйт. Анын түрлөрү көп, ар кандай деңгээлдери көп. Биз албетте Улуу Британиядагыдай Вестминстер сыяктуу парламенттик система болбойбуз. Ал иштебейт да бизде. Бирок алсак Турцияда башкача парламенттик система бар, Германияда дагы башкача система бар, Прибалтикада дагы башка парламенттик системалар бар. Кыргызстандыкы өзүнчө парламенттик система болот. Башкаруу система бул деген 5, 10, 15 жыл мүмкүн дагы көп жылдар бою өнүгүп калыптанучу нерсе да. Конституцияны бир күндө ала коюп, кабыл ала коюп, референдум аркылуу. Ошол эле бойдон анан биринчи эле күнү шайлоодон кийин 100% парламенттик система болуп жүрүп кетет экенбиз деген албетте жаңылыштык болот. Бирок кайсы эле система болбосун, ал иштеши үчүн, калыптанышы үчүн ар бирибиздин жоопкерчиликтүү аракетибиз керек. Ошол эле негизде эң биринчи партиялар турушат. Партиялар алардын жетекчилери, алардын депутаттары парламентке келген. Ошолор эгер аракет кылып парламенттин негизинде иштесе, анда дароо эле иштеп кетет.
Ошо сиз атын атап өткөн айрым саясатчылар, дагы башка саясий партиялардын айрымдары айтып атат. Мурдакы эки системада бир үй бүлөнүн кордугуна кабылсак, эми парламентти көпчүлүктүн кордугуна кабылабыз деп, бул канчалык деңгээлде айтыла турган сөз?
Эгер бизде Кыргызстанда коррупция болчу болсо, анда албетте 120 үй бүлөнүн да кордугунда калышыбыз мүмкүн, бир үй бүлөнүн да кордугунда калышыбыз мүмкүн. Бул эмне демек? Бул деген системаны өзгөртүп, же президенттик кылып, же парламенттик система кылып эле жеңип кетебиз деген туура эмес да. Коррупция дегенди жоюш керек. Болду. Маселе ошондо турат.
Азыркы Кыргызстандагы саясий партиялардын палитрасына кандай баа бересиз?
Биринчиден албетте көп 28 калып атат азыр. Өтө чоң палитра болуп атат. Бирок ошол эле кезде алардын арасында эмнени тандайт, ар бир жеке шайлоочу чыныгы тандаганга бир ар түрдүүлүк варианттар барбы, альтернативалар барбы? Менимче азыраак болуп атат. А саясий партиялардын идеологиясы эмне? Мисалы үчүн Ата Мекен партиясы социалисттик партиябыз дейт негизгилердин бири. А социалисттик дегенде эмнени түшүндүрөт? Социал-демократтар партиясы, алын айырмасы эмне? Республикачылар партиясы бул эмнени түшүндүрөт? Булардын баарысына биз маанисин да билбейбиз, өздөрү да жакшы түшүндүрүп бере алышпай атат. Алардын баарысы кайра эле айланып келип, экономиканы көтөрөбүз, инвестиция алып келебиз, баарыңарга жумуш беребиз, баарыңарга нан беребиз деп эле айырмасын укпай атабыз. Менимче акырында барып кайра эле биз кимдин аты улук, кимдин аты популярдуу болсо ошого добуш берип калабыз деген ой болот.
Демек сиздин оюңузча Кыргызстандын электораты мурдагы адаты менен эле кайсы бир лидердин атына же болбосо кайсы партия үгүт иштерин күчтүү жүргүзсө же элдин көңүлүн бир нерсе менен ала алса электорат ошого байланып калат деген пикирде турбайсызбы?
Ооба, менимче ошондой, бирок анын чынын айтканда такыр эле бир терс нерсе деп деле ойлосо болбойт. Анткени ушинтип калыптанат. Партия системасыда буга чейин жакшы шарт болгон жок. Партия эмне? Партия кайра эле чоң саясий лидерлердин чөнтөгүндөгү бир инструмент болчу. Азыр мындан ары буюрса калыптанат, бул институттар калыптанат, ошого жараша элдин кызыгуусу арбыйт. Эң негизгиси ошол партиялар жана парламентке келгенде кимдер келип, кимдер парламентти башкарат деген азыртан эле дайын боло баштады. Ошол кишилер келип жаңыча иштей баштайбы, мурдагы нукка түшүп алышпайбы, ошого булардан жоопкерчилик күтүшүбүз керек.
Кыргызстандын жарандары шайлоо демократиясы же болбосо бир киши бир добуш деген аң сезим калыптанды деп ойлойсузбу?
Менимче шайлоого карата түшүнүк, шайлоо деген эмне экен, шайлоонун негизги башкаруунун бир рычагтары, инструменттери экендигине биз көзүбүз жетип калды албетте. Ооба, коңшулаш же башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстанда ар бир жаран түшүнөт, шайлоого добуш берет экенбиз деген кадимки эле кадыресе башкаруу системасынын негизги маанилүү бир ритуал экенине көнүп калдык. Эми албетте анын сапатын кандай болот, кантип өзгөртөбүз, оңдойбуз, анын акырындап кайра эле саясий бутка туруу деген узак нерсе да, жылдан жылга буюрса оңолот.
Сизде өзүңүздөй болгон сиздин кесиптештериңиз салыштырып атышат, Кыргызстанга окшоп чыр чатакты башынан өткөргөн өлкөлөрдө шайлоолор өткөндөн кийин парламенттик башкаруу машинеси иштеп кете албай абдан буйдалган мисалдарды айтышат да, Кыргызстанда ушундай нерсе болбойбу?
Бир коркунуч бар, бирок сиз айткан жана парламенттин иштешине эмес, башка Кыргызстандын элинин биримдигине коркунуч бар. Ооба, конфликт болгон, уруш талаш болгон коомдор сыяктуу эмес, Кыргызстанда баары бир парламент иштеп кете ала турган көпчүлүк бар. Анткени жана басымдуу элдин бир бөлүгү системаны колдоп атпайбы, ошол боюнча иштегиси келип ойногусу келип атышат. Бирок башка коркунуч бул улуттар аралык биримдикти сактап кала алабызбы? Улуттар аралык биримдиктин маанисин, ынтымактын маанисин тереңирээк жетекчилер түшүнүшүбү? Ошол чоң маселе.
Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна АКШдагы Мэриленд университетинин докторант изилдөөчүсү Эмин Жураев жооп берди. Эми басма сөз баяндамасы, микрофондо Шайдубек Дүйшөйүп.
Пресс кежи гезити Кыргызстандын ички саясатына тышкы күчтөрдүн кийлигишип жатышына кандай көз караштасыз деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Коомдук ишмер Жумагул Сааданбеков 28 сентябрь күнү кечкисин Россиянын НТВ телеканалынан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди кастык жана жүзү каралык менен каралаган көрсөтүүнү беришти. Компьютерден жасалгаланган жалган айыптоо экендиги көрүнүп калды. Бул берүүнү Европадагы бюрократиялык авторитаризмдин жалгыз үлгүсү катары калган азыркы Россиянын бүгүнкү чыныгы жүзү кандай экендигин даана чагылдырып турган акция катары бааласа болот. Постсоветтик аймактагы бардык саясий элиталары биздеги конституциялык реформанын эң башкы авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев экендигин эң сонун билишет. Бул пастык, уясыздык менен өч алуу. Улуш көптү Россиянын массалык маалымат каражаттары Кремлдин айдактаган иттеринен бетер жулмалаганын көрдүк. Өздөрүнүн улуш көбүн аябагандар биздин Текебаевди аямакпы де? Муну Кремлдин Кыргызстандын ички иштерине одоно түрдө кийлигишкендиги деп эсептейбиз деп. Академик Жамин Акималиев эмне үчүн Россия айтты, Америка айтты деп эле ошол жакты карай беришибиз керек. Биздин парламенттик башкаруу системасына өтүп жатканыбызды башка өлкөлөр көрө албай жатат. 20 жыл ичиндеги президенттин кылган кылыктарын көрдүк го, аягы кан төгүлүү менен бүттү. Россия бир чети көрө албай, бир чети коркуп турат, анткени бул башкаруу системасы Россиянын өзүнө тарап кетиши мүмкүн деп. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев биздин ички саясатка кийлигишип парламенттик системага каршы чыгып жаткандар өздөрүнөн коркуп жатышат, ал эми Текебаевди каралагысы келгенде кимдин заказ экендиги белгилүү эмеспи? Мунун учурунда Максим чыгарбады беле. Дагы эле Максимдин куйруктары ар кандай ыкмаларды колдонуп, жеген акчаларын чачып, ар түрдүү айлымалдарды ойлоп табышууда деп айтты. Ушуну менен токтото туралы биринчи бөлүгүбүздү сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шалибек Дүйшөйүп басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасы аяктады. Ана Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз саат 9:00 кайрадан ООДО болобуз.